okwenzakala ukuthi abantu babevele beyakile before belemizi abangithi izulu lonyaka linene kakhulu imizi eminingi ngane kuthiwa ifuna ukutoda company izindlu ziyadilika lapha lapha la okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu ba-under abantu ema-aliens la they are underdeveloped ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangkhona abalandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu okuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka abantu bengela mandla afani lana lawo izindlu ziwile izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esizofika namhlanje abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesindebele ebezokuthiwa ngamadumba uzokuthiwa amadumba bekuyinto eyirawundi nje unjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani so izindlu zonke zenezo ziyawa yinto eyenzakalayo esigabeni
kodwa siyeza ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo
hayi abantu asikuthi ukuthi kume bayala abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithetheyo from 1980 uzuzofika kathesi wona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la then ungelani ndawo oyamnika yona kuthi ehlala kiyo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayekho umtshela ukuthi suka la then lapho mele yekhona kakwazi suka lapha uye nga yikho kumele sikukhangele so into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba nxa sokulomumo onje omubi ngale indlela umuntu uyabe mele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba lona ngumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi